wat een wonderlijke voorrecht om deel te wees van hierdie platform waarop die evangelie van Jesus Christus, die opgestaande Here, met vrymoedigheid verkondig kan word. My naam is Jannie Pelser, hierdie program se naam is Perspektief, en in Perspektief probeer ons lekker nabij kom aan die leefwereld van Christene uit die aard van die saak in Suid-Afrika, maar gebeure in die internationale wereld, die raak ons ook inderdaad. Ek het nou maar in die nuusgebeure hier gehoor, nie net nou gehoor nie, maar net weer een opdatering, dat bykans 2000 mense gesterf het in Haiti, as gevolg van daar die aardbewing en ander dinge wat daar plaasvind. Luisteraars, as kinders van die Here, bid ons vir die mense van Haiti. Ons bid die Here deur die krag van sy Heilige Gees sal troos, dat hy noodwerkers en ander mense wat deel het aan noodlenigingswerk sal bemagtig deur die Heilige Gees, dat lewens gespaar sal word en dat die Here uitkoms sal gee. Ai, ons het regtig die Here se ingrype nodig en ons vertrou dat hy inderdaad mense se lewens kragtig sal aanraak. I want to welcome you in the name of Jesus. This program's name is Perspective. We try to get as close as possible to what's happening within the South African context, but we are also sensitive to what is happening on an international level. Thank you for being part of this program. My prayer is that God will use this program in your life in a wonderful way, and that His kingdom will come in power and in glory. Ons gaan nou gesels na aanleiding van ook 'n berig wat nou hier in die nuus was, waar daar gesê word dat daar vanmiddag 2 uur een webinar aangebied gaan word deur die owerheid om die veiligheid van hierdie spesifieke enstof wat met COVID verband hou, want COVID-19 is natuurlijk steeds absoluut relevant in nuus, om mense bykie meer daardoor in te lig en hulle ook bykie geruststelling te bied. Nou, hierom saam te gesels is Dr. Angelique Coetzee, en Angelique kan so lang inkom en haar microfoon asseblief vir ons net aanskakel, en sy kan ook haar foto aanskakel. Ons is hier met mekaar in verbinding via Zoom, maar ons saai op hierdie wyse uit. Ek wil net vir oomlikkie sê, ons het vir professor Marietjie Venter, daar kom sy nou, en het is baie, baie lekker dat ons op hierdie wyse kan saamkeier. Ons kry net vir Marietjie, daar is sy. So, Dr. Angelique, gaan het goed met u?
Goeiemorgen en goeiemorgen aan allemaal. Ja, dit gaan goed met ons, dankie.
Baie, baie dankie dat u lid is van hierdie saamgesels, en professor Marietjie Venter, het is lekker om saam met u te keier.
Goeiemiddag of goeiemorgen. Ja, dankie vir die uitnodiging, en het is lekker om julle allemaal weer te ontmoet.
Nou, interessant dat ons nou net gehoor het in die nuus wat vooraf gelees is, dat die overheid gesê het dat hulle hier teen 2 uur vanmiddag 'n webinar wil aanbied om juist met mense te gesels oor die voorbehoude wat hulle het rondom COVID-19. Nou, COVID-19 is steeds 'n realiteit. Dit het nie op die agtergrond geraak nie, en vooral hier die sogenaamde derde vlag is besig om steeds baie, baie hartseer teweeg te bring en alles wat daarmee gepaard gaan. In dieselfde asem gebeur het dat, soos in die onlangse verlede, dokter, ek net haar naam hier by die hand kry, die dame, dokter Susan Voslo byvoorbeeld, 'n baie respekteerde chirurg, sekere uitlatings gemaak het, haar geïdentificeer het met sekere voorbehoude wat verband hou met die enstof, en dit veroorsaak, dink ek, by Jan publiek, gewone mense wat sê, maar ons is nie wetenskaplikes nie. Hoe moet ons dan nou weet, as wetenskaplikes, as het ware met mekaar aan die stry is, oor die effektiviteit al dan nie, en die gevare al dan nie, wat verbonde is aan hierdie enstof. Sal julle vir ons 'n bietjie help, asseblief, te wille van ons luisteraars, en die bedoeling is dat ons stukkie geruststelling by mense teweegbring. Ek lees iewers in die koerant, was dit nou in hierdie week, of einde verlede week, nou is die enstof hier, was die mense. So hoe balanceer 'n mens hierdie dinge? Daarmee sal wil ek ook vra, hoe doen het die mense op so 'n manier, want Angelique en Marieke, as ek julle smoppie naam kan noem, 'n mens het steeds respect vir mense se oortuigings. Mense mag sê, ek is nie oortuig hiervan nie, ek wil nie hier aan deel hê nie, ek kies om nie daan deel te hê nie. Aan die ander kant is hierdie 'n nasionale ramp wat besig is om af te speel. En dit is nie net jou eie gesondheid wat hier op die spel is nie, maar dit gaan uiteindelik oor die welwese van die inwoners van Suid-Afrika. Help julle toe 'n bietjie vir ons. Hoe hanteer mens hierdie spanning wat 'n mens aanvoel? Angelique, kom ek begin by jou.
Ja, Jannie, dis natuurlik, moet 'n mens dit uit 'n totale ander oogpunt uitsien as waar dokters kan verskil oor sekere behandelings, ons kan verskil oor sekere enstowwe, ons kan verskil oor aborsies, ons kan oor 'n klomp goed verskil. Maar dit val nie onder die disaster act nie, die ramp excuse my Afrikaans is nou heeltemal daar kan nie
op die reg voorkom nie. Ja.
So, dit val nie daaronder nie. So die ons is tans gewikkeld in 'n wêreldwye pandemie. So Suid-Afrika is nie 'n unieke land wat ons eie klein unieke probleme rondom COVID het nie. Die probleme wat ons het is probleme wat die ander lande ook ervaar rondom hulle COVID gevalle. Ons het almal is in dieselfde bootjie. So dis die een punt wat belangrik is om te verstaan, ons val onder en ons is in 'n grendelfase 3 wat nog steeds vir jou ook sê, weet jy, ons lewe is nie terug na normaal te nie, ons leef in 'n abnormale omstandighede. Ja. Dan elke dokter val onder 'n etiese verantwoordelikheid en dit val onder die ons beroepsraad wat dan ook vir ons vertel wat ons mag en nie mag doen nie. So dit is ons hoogste liggaam veral ook oor etiese gedrag van dokters. Ja. Nou ons het oor in die verlede het ons nou dit gelos en ons het nou dokters gelos wat hulle opinies gehad het, maar nou is dit besig om sulke afmetings te begin neem dat die gewone publiek daar buite weet nie meer wie om te glo nie, weet nie meer wat om te glo nie. En dit maak dit geweldig moeilik as ons begin raad gee uit ons eie geloofs-oortuigings en ons eie opinies in 'n pandemie waar ons nog aan 'n grendelstaat is,
ja,
van 'n grendel fase is. Onder die etiese of oog van die gesondheidsraad, beroepsraad.
Ja.
Hoe kommunikeer ons met pasiënte dan daar buite? En ons het gesien dit word 'n groot probleem. Ons as dokters, jy is geregtig op jou opinie. Maar in hierdie geval van COVID, waar die wetgewing duidelik is, kan jy tussen ek en jy as 'n dokter, ons kan tussen mekaar gaan sit en ons kan vir mekaar sê, jong, ons glo nie hierdie ding nie en hierdie ding maak nie vir ons sin nie. En dis reg. Maar die oomblik wat ons buite met die publiek begin praat, moet jy dan sorg dat jy bewyse het, wetenskaplike bewyse, vanaf 'n gerespekteerde bron, wat jy dan kan aanhaal. Want onthou, as daai pasiënt of daai pasiënt se familie vir jou gaan aankla of by ons beroepsraad of by die siviele eis of 'n ander tipe eis teenoor jou gaan instel, gaan jy moet gaan getuig waar het jy aan jou inligting gekom.
Ja. Ja.
En dis waar die probleem begin ontstaan. So ons moet nou begin om vir ons dokters te sê, julle moet begin luister wat julle sê.
Ja,
daar buite kan.
Ja.
Ons mag verskil. Maar ons moet weet wat met ons daar buite sê.
Maritjie, kom ons hoor.
Ja, ek stem totaal saam. Ek dink as wetenskaplikes word ons daar gesit om om dinge te bevraagteken en om enige nuwe gebeurtenis soos 'n nuwe pandemie, 'n nuwe virus te ondersoek en te probeer sin maak van wat aangaan rondom ons. En soos die pandemie gebeur het, ontwikkel ons ook nuwe idees en nuwe inligting rondom dit en dan nuwe opinies. Maar as jy as 'n wetenskaplike 'n artikel gaan skryf oor enigiets, moet jy 'n verwysing daar gaan sit vir elke liewe sin wat jy sê. En dan word dit gestuur na peer review, mense wat in jou veld is wat deur dit gaan en dit weer uitmekaar uittrek. En so die probleem met social media is, jy het ewe skielik hierdie forum waar jy kan praat en jy gee jou opinie sonder dat jy enige van daai references bysit. En dit kan baie gevaarlik wees en dit is presies wat nou hier gebeur. So ek sê ook vir mense, weet, dit is alles goed om te luister na mense vir wie jy respect het, maar ons is allemaal specialiste in verskillende velde. En soos, weet, ek is 'n molekulare viroloog, dokter Angelique is 'n mediese dokter. Ons het verskillende velde waar ons sterk is, maar ons is hoogs opgelees in hierdie spesifieke area, omdat ons elke dag daarmee moet werk. En dan mense wat miskien 'n ginekoloog is of 'n hartchirurg, hulle is opgelees in daai velde en miskien gaan hulle nie in soveel detail in om presies te weet wat gaan op die oomblik aan in COVID nie. En so jy kry dalk jou eie opinie rondom 'n vaksin, maar hoe diep het jy regtig gaan delf om daai opinie te staaf? So dit kan ongelooflik skadelik wees as iemand hulle opinie as 'n individu lig wat verkeerd is en daai persoon het weet respek in die algemene publiek. So dan maak dit baie weet moeilik, soos Dr. Angelique ook sê, verwarrend vir die publiek om te besluit wie moet hulle glo. So daar is instansies goed soos weet of soos die Nasionale Instituut van Oordraagbare Siektes of die World Health Organization. Of as jy nie van weet mense het baie opinies oor die World Health Organization. So gaan kyk dan na die CDC of die Euro CDC. Al hierdie plekke is dit is organisasies wat daar gesit is om te gaan deur die literatuur en om te gaan versamel wat is reg en wat is verkeerd. Ek self konsulteer ook vir die World Health Organization en ek weet mense dink dat jy word betaal en hierdie mense is deel van Big Pharma. Dis absolute nonsens. Jy moet voordat jy na 'n vergadering toe gaan, moet jy gaan sê wat is al jou moontlike konflik of interest? Waar het jy enige moontlike finansiële bate by in enige suite. So jy gaan basies op die einde is dit 'n hele groep mense wat saam sit en ons bespreek dan en besluit maar watter van hierdie artikels is belangrik om te weet. Beide om beskerming te gee maar ook om te keer dat daar weet enige iets op die mark kom wat moontlik kan veroorsaak. Mense. So beide vir beskerming, maar ook vir wat is die moontlike neeweffekte. En so dit is, weet, as jy 'n dokter sien op YouTube, jy weet nie gewoonlik nie eers of dit regtig 'n dokter is of nie. Ons weet dat dokter Poslo is regtig 'n dokter, maar jy weet ook nie haar opinie, dit is maar net haar eie opinie. En jy weet, moenie een dokter se opinie vat nie. Gaan kyk, nadat jy dit gehoor het, gaan soek in staaf basies daai inligting om seker te maak dit is waar.
Wat 'n mens bekommer is en 'n mens wonder het waar dit vandaan kom, is dat daar 'n gevoel van agterdog is by die publiek, ek veralgemeen nou. En wanneer byvoorbeeld, soos in die geval waar wetenskaplikes en ander rolspelers baie heftig reageer, in die geval van Dr. Vosloo, en wat sy sou gesê het en wat sy dan nou onderskrywe, dat mense veel eerder vir haar die erkenning gee en sê, kan jy sien, hierdie ouens het 'n geheime agenda, daar's 'n ander agenda hier wat besig is om uit te speel. En dan vraag ek maar, sou gerespekteerde wetenskaplikes, ek neem vir Dr. Angelique, ek neem vir u Maritjie, ek neem gister sien ek net Dr. Mol, wat is sy naam, nie Arnold nie, die seun wat ook 'n dokter is, en 'n baie gerespekteerde persoon, wat sê asseblief vir die enstof is dringend noodsaaklik, mense moet hulle self, dis gerespekteerde mense, sou hulle self willens en wetens laat inent teen die agtergrond van dit wat gesê word, 5 jaar van nou af, gaan julle sien, is die hele spul van julle dood, julle nasate gaan allemaal onvrugbaar wees, en hier is deel van een groot depopulation agenda. Nou, watter mens met intellek kan so iets glo? Ek kan dit nie verstaan, hoekom mense dan nou, help vir my, miskien is dit iets wat ek nie raak sien, maar hoekom sou mense veel eerder die leuen glo, as wat hulle, ek ontvang persoonlik soveel goeders op my WhatsApp en op sosiale media. Ek gaan doodgewoon en ek gaan kontroleer dit ensvoorts. En keer op keer word dit wetenskaplik weerlê, maar mense stuur eenvoudig net daai goeders aan. Hoekom is ons so agterdogtig, Dr. Angelique, Maritjie, die mediese wetenskap mense iewers gefaal in die verband?
Jessie, as ek kan vinnig antwoord hierso in chip voor Maritjie, ek dink ons as 'n boerevolk veral, ons hou daarvan om Jy weet, as ek siek is, is ek die siekste. As ek iemand ken wat siek was, is daai ou amper dood gewees. Jy weet, ons hou nogal daarvan. Dis iets wat ek opgetel het, jy weet, ons hou daarvan om, ek weet nie wat dit, daar moet 'n gedrag of 'n ding wees daar omtrent. So dis die een ding wat ek so, as daar fake news is, en hoe meer absurd dit is, hoe meer hou die ouens daarvan. Het sy dit is om net om vir iemand dit te kan forward, of het sy om dit te kan glo? Maar dit maak het geweldig moeilik. As ons dan weer eens terugkom na mense soos dokters, wat eintlik daarvan herstel is dat mense ons moet glo. So as ons as dokters onder mekaar nou al begin beklei, oor of is daar, jy weet, gaan die satelliet ons een van die dae begin beheer van bo af, as jy die eindstowwe gevat het, gaan ons doodgaan oor 5 jaar, jy weet, dan raak het moeilik. So al wat ons kan sê, as jy weet, partykeer is common sense nie meer so sensible nie, maar common, maar as ons dan kan begin kyk en ons sê, maar geef my dan net vir my die studies, geef my die studies waar die satelliet my gaan beheer, geef my asseblief die studies, ons al dood gaan oor 5 jaar. Geen my net daar studies, dat ek het net kan verstaan. Dan kan ek met jou daar oor 'n gesprek hê. Maar ek kan nie met jou 'n gesprek hê, as het net sulke goed is nie, want ek weet nie waaroor moet het, ek weet nie waar het vandaan kom nie.
Ja,
so ons hou daarvan, en dan sit ons ook ongelukkig met die regering. So ons gaan kyk wat in die regering gebeur, en ons gaan kyk na alles wat, hoe korrupt die regering is. As ons gaan kyk na hoeveel goed is ons nou al beloof en gesê, ja, dit werk, en dan net om 'n paar maande later te hoor nie, daar was korrupsie en dit het nie gewerk nie. So ons is, dit bring ook dan daai ding terug na ons toe, wat sê, jy kan ons alles glo daar buitenkant?
Ja.
En dit speel 'n rol. Ek weet nie, Maritjie, wat is jou opinie daar omtrent nie?
Ja, ek weet nie, weet al, was mos hierdie ding wat hulle sê, Suid-Afrikaner, dit is eintlik die Afrikaners, maar as ons in 'n nuwe dorp intrek, dan is daar 5 nuwe politieke partye en 5 nuwe kerke. Ja. En dit is ongelukkig, ek weet ook nie altyd hoekom is dit so in ons volk, dat ons so agterdogtig van mekaar is nie. Maar ek dink dit is so belangrik om te onthou, hierdie is 'n groter ding, dit is nie net 'n Suid-Afrikaanse ding nie. So ja, al, jy mag agterdogtig wees, as gevolg van korrupsie wat in Suid-Afrika gebeur het. Maar dit is vandag baie maklik om verder te gaan lees en nou weet die regte inligting te gaan soek rondom dit.
Ja.
Daar is in die verlede is daar soveel skade gedoen deur dokters wat en nie net dokters nie, maar die publiek wat suspicious was rondom vaccines. As jy dink in Nigeria byvoorbeeld het hulle in die begin van 2000 was die World Health Organization het beplan om polio dan al uit te gebis het. En iemand in Nigeria het 'n rumor begin dat daar HIV in die polio vaksin is. En hulle het opgehou vaksinate en binne 'n jaar was daar weer duisende polio gevalle in Afrika. En dit het al die pad afgekom tot hier in Angola naby ons en daar was gevalle in Namibië. En so dit het daarna weer 10 jaar gevat om van polio ontslae te raak. So sure. En ons almal, jy weet, hoekom het jy nie polio nie? Hoekom is ons kinders nie polio nie? Want die vaksin het dit vir ons beheer, die vaksin het dit vir ons uitgewis. So vandag is daar amper nie polio nie, maar net so een klein roemertjie kan, jy weet, kan soveel skade doen dat dit vir ewig jou agtersit. En weet ek dink jy as jy 'n weet 'n logiese mens is, kan jy tog nou gaan dink, hoekom sal die meeste dokters eers die vaksin gevat het? Ek dink ek en Angelique was seker eerste in die ry toe ons kan. So ek het lankal, ek was self in die AstraZeneca vaksin trial myself ingeskryf, want ek was toe al die vaksin gehad. So ek het laas jaar al die AstraZeneca vaksin gehad en toe omdat dit nie gewerk het, dit gelyk het werk nie goed vir die beta variant nie, het ek weer ingeskryf, ek weet geregistreer as healthcare worker en ek het die Pfizer gehad, ek het al 2 vaksins gehad, ek het my pa en ma wat in hulle 70's is gestuur om te hê, my broer is 'n dokter in Canada, hy het dit gehad, weet, en dit is net ons gesin, maar al die dokters wat hier in by Universiteit van Pretoria werk, en weet, in die akademiese hospitale, het dit allemaal gehad, en oor Suid-Afrika, ek ken die hele Johnson & Johnson vaccine trial, die Sasanke trial was net healthcare workers. So, weet, oor die algemeen is dit slimmerige mense, ek kan nie dink dat hulle allemaal eers sal staan, om eers uitgelis te word, hierdie vaccine. So, ek dink jy moet bietjie realisties dink ook, en jy weet, so die selfde dokter wat jy nou, hierdie een individu in Suid-Afrika het met soeits kwytraak, daar is daar duisende wat teenoor gestaan het, en wat reeds die vaccine gegaan het.
Dr. Angelique en Marieke het ook nou gesê, ek wou gevra het, net terwille ook van ons luisteraars, eers toch beide verantwoordelike mense, eet gesinne, eet kinders, eet kleinkinders miskien, daar is, jy het nou gesê, professor Marieke Venter, jou pa, jou ma, hulle is bejaardes, jy het 'n broer, en dies meer en so aan, dis allemaal mense rondom u wat die enstof ontvang het. Angelique, is jy die enstof ontvang?
Verseker het ek geen stof ontvang as die manier wat ek nie.
So jy beveel
het by ontvang, my kinders ja. Het dit ontvang, my ontvangstame gaan na een van die dae verrare.
Ja, en jy is nie iewers byvoorbeeld by Bill Gates of een van die mense op die payroll, dat jy of mense wat hiervan hierdie aan instowe ontwikkel het, dat hulle nou jylle klomp geld maak daaruit en jylle trek 'n persoonlike voordeel in die verband hier, want is deel van die vermoede wat daar is, dat wetenskaplikes en mense wat die instof aanbeveel, iewers eindelijk maar hand in die pastei het, persoonlik verryk en natuurlik pas dit hulle self, maar kraaikie Moses, selfs al sou daar iets so iets gewees het om dit in koste van jou eie lewe te doen en die lewe van jou geliefdes, dis daarom nou oerdom nie waar nie.
Dis baie dom, dis verder as oerdom. Ek wil ook net hierso sê, weet jy, ons het op klomp komitees en goed, Salma betaal my wel, as ek op van hulle gaan sit, omdat ek die Salma se beeld uitdra, dit is nie eers een helse inkomste van dit af nie, maar daar is geen een van hierdie mense wat op hierdie komitee sit van die regering, wat ja. Hierdie regering betaal word van die private praktijk waarvan ek weet nie.
Ja.
Glad nie. Ons doen al hierdie werk, omdat ons weet, dit is in belang van ons land, in belang van ons mense.
Nou, ons gaan nou, Marieke en Angelique, ons gaan nou met drie persone gesels, en al drie, weer een keer, mag ek, en asjeblief, ek bedoel daarmee om te sê, geleerd, ongeleerd nie. Maar ek wil net sê, dat daarom nie mense is, en daar kom Dr. Gerard Botma, hy is een erkende, baie bekende theoloog, professor Henny Stander, kom nou in, hy is een professor in antieke tale, by die Universiteit van Pretoria, en ons wacht net vir Dr. Chris Malan, en hy is daar in die Kaap, is hy een predikant, uiters skerp, netjiese mense, vir wie ek die grootste agting en waardering het, en hulle al drie het letterlik by die dood omgedraai, met COVID-19. En ek het vir hulle gevra om te kom en kortliks hulle eie ervaring rondom COVID-19, dit net te deel met ons luisteraars, om enige ander vrese wat mense dalk het, of twyfel wat mense dalk het, om dit op 'n manier dalk net aan te spreek. So ek wacht nou net, ek sien Gerard is daar, Gerard, en Angelique en Marieke, as julle moet gaan, verstaan ek, maar as julle rukkie wil bly net om te hoor, dan is dit wonderlik. Dr. Gerard, wil jy net vir my jou mikrofoon aanskakel, nie, asjeblief, en sommer jou kamera ook, dan sien ons jou lekker, en professor Henny Stander, as jy kan, jy mikrofoon aanskakel, asjeblief, en ook net vir ons beeld bring, en wacht ons net vir Dr. Chris Malan, waar sou hy nou wees, ons vertrou, hy kom nou by, kom ek vra so lang net, en dan gaan ek net vir Chris hier aan die kant gou probeer intrek, Dr. Gerard, vertel net so bietjie kortliks vir ons luisteraars, daar kom Chris nou in, en nou so het ons sommer een hele klomp mense, en is so lekker om te kan kuier, en Zoom maak dit vir ons moontlik om met allemaal gelykertyd te gesels, en ook hulle te sien, Chris, as jou mikrofoon asseblief vir ons kan aanskakel, en sommer jou kamera ook, dan sien ons mekaar, en net terwille van ons luisteraars, dit is persoonlike vriende, collega's, ek kan instaan vir hulle geloofwaardigheid, vir hulle integriteit, oor 'n baie, baie lang periode, maar is ook mense wat invloedryk in die samelewing is, mense wat diep spore trap, wat interaktief met ander mense betrokke is. Chris, het jy jou kamera daar vir ons daar, so kan ons jou sien, of is jy daar? Chris, sê net hallo, dan hoor ons tenminste dat jy daar is. Dr. Chris? Lyk vir my, Chris is nog nie helemaal by nie. Gerard, sê net vir ons so, en het op gauw, wie sê jy asjeblief?
Hallo Jannie, hallo julle ander, en luisteraars, het is lekker om saam te kan wees. Ja, ek is een Pretoria gebore jongman, bykie rondgereis, Port Elizabeth, Kimberley, Johannesburg, Pietersburg, so 22 jaar gewees, en toe weer van einde 2015 af hier in Pretoria, ek het doen, Ek hou nie van die woord werkloos nie, want het klink asof jy nie werk doen nie, want jy werk die heel tyd, maar so praat ons van self-employed sê die Engelse, So, entrepreneur predikant, ek beoefen my geloof, my geskap en my menswees professioneel. So dit is dit doen ek en dan so betrokke by die breinprofiele van Dr. Kobus Netlingele. So ek werk baie sterk daarmee, doen bietjie pastoraat, help ander mense met entrepreneurskap, help mense met startups met besighede aan die gang kom. En dan vooral met mense wat bietjie wil die Engelse woord, ek het nog nie mooi Afrikaanse woord hoor nie, maar wat moet revamp. So mense wat byvoorbeeld hulle werk verloor het of wat by punt uitkom wat sê jong, COVID het my dat besef, dat die vrou daar by die huis is eintlik 'n hele oulike vrou, ek wil bietjie meer tyd met haar spandeer, en die honde wat so bly is om jou meer gereeld te sien, so iemand wat sê, ek wil bietjie afskaal na 'n 7-dag werksweek toe, of iets in die lyn, dat ek help mense bietjie met heroriëntering, om bietjie te gaan kyk, waar is daar disoriëntasie in die lewe, waar kan hulle voortbou, en dan vir die paadjie maar vorentoe ook, te kyk, paar boek al geskryf, nou nie so baie soos jy en nie hulle nie. So ek hou van skryf, ek hou van lees, ek hou van dink, ek hou van gesels, en as het gewoonlik 'n beker koffie of 'n botteltjie water by my.
Goed, kom ek sê net, Chris, is jy daar, as jy net vir my antwoord en net vir ons dag sê? Dr. Chris, vir een of ander rede, maak nou nog nie lekker kontak met ons nie. Ek sien sy profiel hier, maar hy is nog nie aanlyn nie. Ek gaan net hier vir my regisseur vir hom te kyk wat hy kan doen. Professor Hennie, as hy vir ons ietsie van homself vertel, asseblief.
Goeiemôre almal. Was ook lekker vir my om te luister na die eerste deel van die program. Ja, ek is tans by die Universiteit van Pretoria nog steeds. Ek het eintlik al amptelik 3 jaar gelede afgetree. Maar die universiteit het my weer aangestel nog elke jaar nadat ek amptelik afgetree het. Voor dit was ek eers professor in Grieks by die universiteit en later was ek adjunktekaan in die fakulteit geesteswetenskappe, maar tans hierdie jaar is ek waarnemende hoof van die departement antieke en moderne tale. Ons bied 7 tale aan in die departement, Grieks, Hebreeus, Latijn en ook Frans, Portugees, Spaans en Duits. So ja, dit waar ek tans is. Ek was ook so tentmaker dominee by 'n gemeente in Kempton Park tot ek daar afgetree het 3 jaar terug.
Goed, kom ons probeer weer vir Chris. Chris, is jy al daar, my broer? Ons hoor nie vir Chris nie, gaan hom nou sien. Gerard, sal jy vir ons, excuse Janie, ek sukkel om aanlyn te kom, sê hy, Chris, ek sien jou nota hierso, bly maar probeer, ons sal dankbaar wees. Dr. Gerard, u was siek met COVID, sal jy vir ons vertel asseblief so 'n getuienis van wat het met jou gebeur, miskien voor die tyd, wat was jou ingesteldheid daar rondom, miskien het jy gesê, dit sal nooit met my gebeur nie, dit is een van die narratiewe, dit gaan nie met my gebeur nie, rondom jou siek wees en jou ervaring, so in 'n netedop asseblief.
Janie, dankie. Weet jy, ja, toe COVID op die toneel verskyn en die berigte en so meer oor COVID begin het, was ek baie geïnteresseerd in die nuwe coronavirus. Ek meen, die coronavirus is daar al 'n hele klompe jare wat daar navorsing oor gedoen het en elke jaar se griepinspuiting is daar so 'n of ander effek om te keer dat daai virus nie te gou te sterk beetpak nie. Ek het uit my seun in 1994 gebore is, het ons baie oulike pediater gehad. En tydens een van die gesprekke met die pediater toe, was hy opgewonde, want hy teruggekom van 'n kongres in Nederland af. En ons praat 'n bietjie, sê hy het net 'n klein stukkie bekommernis, want het lyk asof die virusse besig is om ons oorhand te sit. En alreeds in die 1990s, kyk die bestudering van virusse kom al 'n baie lang pad. So ons ouens wat nou maar oor virusse begin lees en begin gesels en daar nadink, het eintlik nie 'n idee wat aangaan nie. Selfs my dogter wat 'n mediese dokter is en ook my huisdokter wat 'n baie beleese en 'n studerende mens is, sal sê, weet jy, ek kan nie eintlik oor die virus praat nie, maar met die viroloog en dan in hierdie geval spesifiek met die pandemiekundiges praat, want virusse werk op 'n totale ander manier as ons alledaagse kom maak gekos of trek 'n klere aan. Of skeer gij jou hare, wil jy my gestop?
Nee, wil jy sê, jy moet so net die tyd erop hou, hoor?
Ja, kyk my horlosie, ek trek nou 3 minute en 20 sekondes.
Ons wil graag hoor ook wat jou veral Gerrit, wat was jou persoonlike belewenis?
Dis ek, so met daardie hele kennisraamwerk van wat op pad is, was ek baie bekommerd gewees. Ek is oorgewig, ek ly aan asma, ek het hoë bloeddrukpille, ek het cholesterolprobleme, so ek het van die begin af gedink, as ek die dag COVID kry, dan gaan ek het nie maak nie. En ek het ook die tyd toe ek nou siek word en die positieve diagnose kry, toe ek begin sê, ek weet nie wat ek het gaan maak nie. Ek was baie benauwd en bekommerd gewees, maar aan die ander kant met my persoonlike disciplines rondom meditasie, my contemplatieve houding teenoor die lewe en so meer te rustigheid gekry, en dit, ek het hier van die 14de juni af, het ek begin bewusteloos raak. So, daar was tye wat ek glad nie van geweet het, wat gebeur of waar gaan het nie, en jy is my van bewus, jy lê daar en dan skielik op een stadium word jy weer wakker gemaakt en jy lê bykie, en op een stadium het ek wakker geword en ek was binnen in een ambulans daar by Pretoria Oos Hospitaal, dis al wat ek geweet het waar ek is, en die volgende herinnering wat ek gehad het, was op die 30ste juni toe hulle my wakker gemaakt het. So van 14 juni af, die 20ste wat ek met die ambulans hospitaal toe is, kan ek niks onthou nie. Daar was net een gaping in my geheue, en vanat ek wakker geword het, die aanvanklike ongemak, hier lê jy in die intensieve sorg, jy het hierdie maskers op, hulle gee die altyd vir medikasie, jy het hierdie buisies in jou lichaam, die eyeline en die ander in plekke waar die chemische stoffe indien, en die altyd iets niets in jou buisies inplaas, so dit was aanvanklik baie ongemaklik, baie onseker. Die communicatie wat mense met mekaar gehad het, was baie swak. So dit was die een gewaarwording wat ek gehad het in die tyd, en dis communicatie. Beide die luister, hoe luister ek, wat hoor ek, die piep piep, die mense wat huig na asem, wat sien jy, wat beleef jy, wat gaan dier jou gedagtes. En dan uiteindelik die pad daarna, die totale refleksie op goed, wat het nou hier gebeur? Fysiologies gesproke moes ek dood gewees het. Toe ek opgeneem is, was my saturasie onder 50 gewees, en my bloedgas was op 93. Die medicus wat my ontvang het by die hospitaal, het basis by die punt gestaan gesê, maar hierdie man lyk of hy dood gaan. Dankie toch dat ek gekoppel is, dat hy met my begin werk het, en dat ek wakker geword op die stadium. So ek is dankbaar om terug te kyk, ek het nie gedink ek gaan dit maak nie. Maar ek is geweldig opgewonde en positief en ondersoekend na die stuk lewe wat voorlê. Ek mik nou vir 85, so ek is ingestel op die volgende 27 jaar van my lewe, en ek is baie sterk van plan om die beste jare van my lewe te maak, hierdie volgende tyd wat voorlê. Hier is nog so 20 sekondes oor, maar ek gaan nou amen sê.
Kan ek net sê, Gerrit, net voordat ons na jy toe gaan, en ek gaan nou oor Chris, sê jy net hallo as jy hier is? Goed, lyk vir my, ons gaan met Chris een uitdaging heen, maar hy kan maar bly probeer, ons sal dankbaar wees. Gerrit, jy moes, rondom jou loop en dies mee was daar bepaalde uitdagings, het ek het recht so?
Ja, weet jy, ek loop nou nog steeds met, excuse dat daar is die net die heel afsit, ek loop nou nog met die loopram, ek kan so 20, 25, 3 loop, dan so heeltemal uit asem, my ek weet of my longe seker met die intubasie neef, ek maar net die virus self is wat my bykie getimmer het nie. Ek kan daarom al so klompie trek op my eie loop, en dan verder my rechterhand kan ek nog nie rettig iets mee vasthou of so nie, en die kort asem, ja, so dit is maar my wat ek oorhou op hierdie stadium, maar ek vat vir my, ek is nie ek gee nie op nie.
Goed, kom ons hoor, baie dankie Gerrit. Professor Rennie, het ook een pad geloop met COVID, en as ek nou luister na Gerrit, dan loop jy hom nog vir 'n tyd langsaam. Het is nie asof het net uitspeel nie. Vertel vir ons van u eie ervaring asseblief.
Baie dankie Jannie, ja, ek en my vrou was baie versigtig toe ons gehoor het van COVID en wat ons alles moet doen om het nie te kry nie. En so ons het regtig versigtig geleef in ons huis, seker gemaak, ons was gereeld, ons was ons hande, en ons dra ons maskers en so, maar ongeluk, ja, en ook omdat ons al twee lichamelik nie baie sterk is nie, eerste plek is ons natuurlijk ook ouer, ek is 68, my vrou is 'n jaar jonger as ek, En dan het ek ook maar as kind ook gesukkel met asma. My longe is nie goed nie. Ek sukkel met cholesterol, ek het baie hoë bloeddruk. En ja, ek het gehoor die gaste het nou gepraat van polio ook. Ek het as kind polio gehad en hier op my in my latere jare is ook post-polio syndroom by my geïdentificeer wat eintlik beteken dat ek ook spierdistrofie het. En wat nou so al hierdie goed saam het gemaak het ons baie versigtig geleef het, maar ek het op die ou einde COVID gekry en so dit was vir my ook baie traumaties, alhoewel ek nooit so erg siek was soos wat my die ander gaste hier is nie. Ek is ingespuit, het die eerste inenting gekry op 27 Mei en 'n maand later het ek gehoor dat ek COVID het. Ons kan later praat hoe waar ek dit nou opgetel het of so en maar aanvanklik het ek baie ligte simptome gehad en so vir die eerste week ligte simptome hierna na 'n week het ek sommer net omgeval en toe ek die derde of die vierde keer omval en ons stoel stikkend val het my vrou dadelik my dogter gebel dat hulle my hospitaal toe neem buite pasiënte toe ek is die Vrydag aand daarin die Saterdagoggend vroeg het hulle my weer laat uitgaan met klomp pille en nadat daar toetse gedoen is, maar Sondag het dit met my glad nie goed gegaan nie. En so maandagoggend baie vroeg het ek my vrou gesê, ek kan nie meer nie, hulle moet die ambulance bel. So was my, ek ben reg van die begin af, van daardie moment af, eintlik geweldig traumaties. Ek sal nooit vergeet, toe die ambulance, jy weet, stop hier voor jou huis, hier in jou voortuin, jou inlaai in jou ambulance, en ek sien my vrou daar staan, ons is 46 jaar getroud, ons ken mekaar 48 jaar, ons het mekaar, sy was tweede jaar, ek het derde jaar student, en dit was vir my verskriklik om haar te los, ek het nie geweet of ek haar kan groet nie, ek wil nie vir haar COVID gee nie, ek wil nie haar aansteek nie, en jy sien haar daar staan, en jy dink, is dit die laaste wat ek kan nou sien, en net sy nie nou ook al reeds die afgelope week COVID opgedoen nie, omdat sy my versorg het nie. Sy is ook 'n health worker, so sy het dadelik gegaan vir inspuiting in wat is omtrent maart, seker vroeg is moontlik. Sy is met Johnson & Johnson ingespuit, ek met Pfizer dan die eerste keer. En ja, dan is die hospitaal te lê in die ambulance, en jy, hulle sê vir jou, wel, ons het nou al 'n paar hospitale gebel, daar is nie 'n bed nie, ons gaan nou na so en so's hospitaal toe, en dan raai hulle tot daar, en dan hoor jy hoe daar vir hulle gesê word, ons het nie 'n bed nie, en dan vraag hulle vir my, of ek bereid is dat ons na die stad toe kan gaan, vir 'n hospitaal soek, en sê ek, enige plek. Toe ek inklim in die ambulance al reeds, my suurstofvlakke was baie laag, my bloeddruk was 193 oor, ek dink, die onderseen, denk ek, was 150 of 155, ek het hou die boonsteen baie goed, 193, jy besef, jy kan eindelijk een beroerte kry, of hartaanval kry, en ja, by ou einde het die hospitaal in die stad my daarom wel toegelaat, en of een bed vir my gehad, moet ek sê, en dan leg jy nou in die, dan begin jy in die ding, ook, gaan ek dit maak, of gaan ek dit nie maak nie, jy weet, die eerste dag was ek daarom nog redelijk by, maar nou begin jy Google, en terwijl ek som daar op my phone Google ek, kyk, wat is die timeline van iemand wat COVID het? Nou, jy krijg verskillende inlichting, maar dan sal een sê, ja, eerste 7 dae, jy gaan hospitaal op die 7e dag, jy gaan ICU toe op die 9e of op die 10e dag, en op die 14e dag is die kritiese dag, jy weet, soke verskillende inlichting wat jy nou krijg, jy weet nie hoe reg of hoe verkeerd dit is, en nou begin jy uitwerk, waar lê jy, jy weet. Ek onthou toe ek op die 14e dag kom, en ek nog in die hospitaal is, ek was bykans 2 weke in die hospitaal op suurstof. Nou by die 14e dag kom, dit is nou natuurlijk nou, toe was ek al 'n week in die hospitaal, want dat was ook 'n week voor dit, wat jy met in berekening bring, en jy weet, jy is nog nie beter in, en jy sien elke keer draai hulle manier die suurstof nog groter oop, dan denk jy in jou gedachte, het ek jy dalk verkeerd uitgewerk nie, weet, waar begin dag 1, want jy voel sleg, jy is dag 14, en jy is nog nie beter nie, is het nie dalk dag 13 nie, jy weet, dat jy hoop vanmôre. So ja, dis die goed wat deur 'n mens se gemoed gaan. Jy en wat het by my ook nog ekstra sleg gemaak het, is pas voordat ek siek geword het, of eintlik in daai tyd, wat was 1 Julie, is my seun en sy gesin Kaap toe getrek. Hy het daar 'n nuwe gemeente gekry, hy is dominee. My dogter het vir ons vertel dat hulle as gesin Australië toe gaan. Hulle het daar my skoons en het daar 'n werk gekry. So nou lê ek in die hospitaal en ek dink, jy weet wat gaan van my vrou word. Wat gaan met haar gebeur? My kinders is nie naby nie en so aan. So al hierdie goed dra natuurlik by. Wonderlik dat sy vir my kan bel en vir my weet op my selfoon met my kan praat en my vertel hoe baie mense vir jou bid en vir jou intree. Ja, ek kan miskien nie nog een ding sê wat my ook natuurlik vir my swaar was, terwyl ek daar op 'n stadium met ek regtig gedink het, ek gaan dood. Ek het begin briefies skryf vir almal en die een ding wat my veral bang gemaak het of bekommerd gemaak het, moet ek sê, is as ek nou weet waar ek dit opgetel het. Ek dink is onmoontlik om presies te kan sê dit was daar. Goed. Maar ek het was vermoed, dit was my kleinkind of my dogter. Het was Vadersdag gewees. Ons het kos bestel om juis om versigtig te wees, het ons in my tuin. Ek het 'n baie groot tuin. Het ons in my tuin geëet en met ons het eers maskers aangehaak, ver van mekaar gesit, toe ons eet maskers afgehaal en so. Maar hulle het 'n dag of twee later positief getoets. En ja, so ek was bang hulle blameer hulle self as ek iets oorkom.
Ja.
Dit was vir my 'n baie, baie groot vrees.
Baie dankie, daters nou vir Chris, ons is baie dankbaar dat hy daar is, want Chris het ook 'n baie, baie besondere pad gestap met COVID. Ek wil baie dankie sê dat Angelique en Mariki, as hulle nog sou bly, want ek wil graag, hê julle moet reageer, en nou moet julle net luister na Chris se story. Chris, dag sê, kan jy ons hoor, en hoor ons vir jou? Jy moet jou mikrofoon afskakel. Aanskakel bedoel ek, is jy gemute? Hallo Chris, jy praat maar ons hoor jou nie. Connecting to audio sê hy daar so Chris, so graag net hoor wat jy te sê het. Chris, hy sê jou mikrofoon is af, jou mikrofoon is gemute.
Goed, hoe klink het nou?
Daar sy, aanhouer wen, nee. Chris, het so dadelijk sommer inspring, jy is dominee daarby rivier sonder mond, of mond sonder rivier, of klein mond, of so iets daarmee?
Klein mond. Jy is by klein mond,
asjeblief.
Ja.
Goed, nou Chris, ons het ook vir Dr. Angelique Coetzee en professor Mariki Venter, hulle is al twee baie prominent in die hele gesprek, jy het nou vir Henny en vir Gerard gemis, maar jy ken vir hulle. Jy het hulle, vertel vir ons asjeblief, so in een netroep, wat jou ervaring met COVID was asjeblief. Wat ek wil graag uitkom by die plek waar ek dus graag wil hê dat julle verluisteraars wat nog nie 'n besluit geneem het nie, om vir hulle te sê, maar hier is my aanbeveling in die lig van dit wat ek beleef het, maar kom ons kom eers by Chris en Chris vertel jou story so net dit op asseblief.
Ek is positief gediagnoseer op die 18de Januarie hierdie jaar. Rarig, ons het as gesin alles gedoen om veilig te bly. Ek het 'n roadtrip saam met my meisiekind geneem, sy het 'n onderwyspos in Bethal gekry in Mpumalanga, en ek het nou gedog, ons gaan 'n heerlike roadtrip maak, en ons het klas geverf, en ek het 'n paar dae nadat ons teruggekom het, het ek siek geword, en dit het maar net droewig gegaan. Ek het al 'n vorige ronde met bloedklonte gehad in my lewe, so ek was baie bang dat my longe nie so goed vaar as ek COVID kry nie, soos het rarig moeite gedoen en homself veilig gehou. Maar ja, toe hy my vat, toe was het my een pad toe. Ek het maar dieselfde ervaring as die ander manne gehad, rondom twee keer met die ambulans hier weg, Hermanus toe, weer terug van my saturasie, was op daar stadium nie laag genoeg, alhoewel die koers erg was, ja, en toe val het kwai. 'N week later sou my seun se troudag wees, en die oggend het die internis geskakel, om te sê, hulle moet nie met die huwelik bevestiging voortgaan nie, ek gaan nie vandag maak nie. So dit was omtrent dag 11 van my siek wees. So ek weet in my gees, Jannie, ek sou sterf van COVID hier in Hermanus. En die Here het werklik my lewe gered daar. Soos julle sien, ek is toe geïnkubeer en in 'n geïnduseerde koma gesit. En ek het 3 dae daarna massiewe hartaanval gekry. So ten spyte dat ek op bloedverdunningsmedikasie was, het COVID nog steeds klonte gevorm. Later met 'n angiogram, soos uitvind, daar was 'n kritiese vernouing in my hart, so die cholesterol het nou 'n nuwe paadjie met my begin stap ook, want ek moet monitor in my lewe, maar ja, die COVID het die klon veroorsaak, en toe nog 3 dae terwyl ek in die koma was, die hartaanval, en toe nog 3 dae later het my regter long heeltemal plat geval, hy was geperforeer van al die infeksies en die COVID absesse. Maar hulle kon my nie oorsit somerset na vergelegen toe nie, omdat my hart te swak was. So ek het 'n hele paar weke in Hermanus gelê, nie by my bewustheid. Ek was 2 weke in die koma. Hallucinasies was net absoluut skrikwekkend deel van my belewenis daar. So groot dele van Hermanus se hospitalisasie kan ek glad nie onthou nie, buiten glashelder die hallucinasies. Ek het baie ernstige spieratrofie toe opgedoen van al die les, so ek het omtrent 30 kg spiermassa verloor. In die tyd ek kon geen niks beweeg nie, geen ledemaat nie. En toe ek in die begin maart oorgeplaas, vergelegen toe waar hulle toe dan 'n baie kritiese operasie gedoen om die long te skraap. So die COVID het letterlik korse oor die long gevorm, wat al die alveoli dan dooddruk. En dan die absesse binne die long het dan die perforasie van die long veroorsaak. So het sulke bobbels op my, onder my vel uitgeslaan van die long wat gelek het. So hulle met die operasie, vreeslike sny hier oor, die long geskraap en toe die absesse oopgebreek binne in die long en dit skoongemaak en toe die long herstel. En toe natuurlik dreineringspype in. Dit was hysteries seer. So as jy vra 'n belewenis, 'n woord, is dit nie skrikwekkend nie, dis net eenvoudig nag.
Goed Chris, as ek nou baie dankie. Dankie Chris en jy en Henny en Gerard al drie ook in ons persoonlike omgang en gesels gee aan die Here die eer vir die herstel. Dit gaan nie daaroor nou nie. Ons loof God vir sy goedheid en getrouheid. Ons probeer op 'n as ek die woord mag wetenskaplik en case study basis met mekaar gesels. Hier het ons 3 persone wat COVID onderlede gehad het en wat 'n enorme pad gestap het daarmee. Angelique, kan ek net vir jou en familietjie vra om net te reageer op dit wat julle by hierdie 3, noem het maar gevalle studies, gehoor het. En dan die narratief waarmee ons begin het, namelijk byvoorbeeld die van met groot liefde van dokter Susan Vosloo, wat dan kom en sê, en in geselskap is van mense wat sê, maar as jy hierdie inspuiting ontvang het, hierdie COVID-vaksine, dan gaan daarvan uit die buitenste ruim via satelliete met jou gecommunikeer word. Die absurditeit van hierdie type van narratief, help net asseblief, Marietjie, wat hoor jy? Angelique, wat hoor jy?
As ek hierso kan inkom, wat hoor ek van hierdie 3 manne wat hulle pyn met ons gedeel het en hulle siekte met ons gedeel het, wat hoor ek? Ek hoor baie trauma, ek hoor baie posttraumatiese trauma, ek hoor 'n lang pad wat geloop moet word. Ek weet ook dat as jy vir enige van hierdie 3 manne gaan vra, sê jy 'n immunisering vat, dat hulle vir jou gaan ja sê, want nie een van hulle gaan weer hier deur wil gaan waardeur hulle nou is nie. Hierdie is 3 gevalle wat ons nou vandag deel met mense. Ons spesialiste in die hospitale sien 20-30 per dag met hierdie. Die emosionele impak van hierdie op die spesialiste, die impak op ons verpleegpersoneel wat nie opgelei is om hierdie pasiënte te help nie. Die pasiënte sorg is 'n nagmerrie. Mens wil nie hier deur gaan nie. En as ek moet sê, ek self het werk nie in die hospitaal nie, ek werk buite die hospitaal. Ek het tydens die 3de vlaag, ek weet nie hoeveel Nexiums gedrink nie, amper op 'n daaglikse basis, want ons probeer hierdie pasiënte by die huis gesond hou, het sierstowwe wat op hulle bloedgasse so 58, 60 is, daar is nie 'n bed nie. Jy moet hierdie pasiënte gesond kry, jy moet hulle daar deurtrek. So jy bid, jy is op jou knieën, jy drink maagseerpille, jou nek is stokstyf. En jy loop die pad saam met jou pasiënte. En dan as iemand dan vir jou sê, dokter, moet ek immuniseer? Dokter, hierdie ding het nie goeie data nie. Dokter, dit en dit, dan wil jy eintlik vir hulle sê, luister, word wakker, gaan kyk wat gaan in ongevalle aan, gaan kyk wat gaan in hospitaal aan. Loop daai pad, word 'n pasiënt. As jy kan sien om 'n pasiënt te word soos hierdie drie manne, moenie inent nie, it's fine. Is nie my probleem nie, word jou probleem op die einde van die dag, maar jy wil nie hier goed ervaar nie. Professor, baie dankie dat jy dit gedeel het.
Professor Mariki, ek vinnige woord van u kant af. Net die mikrofoon aanskakel.
My internet sê hy is onstabiel, ek hoop hy werk nog.
Dit
is spekkend om julle al drie stories te hoor. Dit is regtig wel, jy weet, ek dink ons wetenskaplikes hoor dit nie altyd eers nie. Ons is nie self in die hospitaal nie. Ons sit baie keer aan die ander kant van die databasis. Ek het al vir mense vertel, ek vandag gaan ek deur al die hospitale hier in Pretoria en ek gaan kies al die gevalle uit wat ek wil sequence, want ons kyk watter variante gaan rond en ons sien almal is Delta. Almal kom terug as Delta. Dis almal mense wat in die hospitaal is, wat in ICU is. Ek kies nie die ernstiges uit, ek sequence nie eers die ander nie, want daar's te veel. Ons het elke dag, het jy, jy weet, 1000 om van te kies, dit is iets verskrikliks. So, vir my is dit ook, ek voel ook so, jy wil eigenlijk vir mense sê, maar jy is bang vir 'n bloedklont, wat daar een geval uit 7 miljoen mense van die vaksin gerapporteer is. En ja. In Suid-Afrika, daar was 2 uit allemaal wat gevaksineer is, die so, en hulle het al 2 oorleef. En dan luister jy na COVID gevalle, jou kans om bloedklont te kry met COVID, as jy ernstig siek is, is amper 100%. So, as jy luister na Donnie Chris, dit is verskriklik, hy lyk my na jong man daar, hy lyk wat is my so oud.
En,
al drie van julle is lyk soos gesonde mense, weet, en dit is, as mense op vir jou kom en sê, maar dit is net mense wat onderliggende ander simptome het, ja, maar dit is wat die meeste mense het. Meeste mense tussen, jy weet, 40 en 50 het bietjie van daai onderliggende ander simptome. Daar is min mense wat niks het nie. So die risiko van dat jy 40 af op is daar, dat jy in die hospitaal kan beland. Ons hoor van jonger mense wat doodgaan in COVID. Jy weet, die minimale risiko van die vaksin is, dit is so klein in vergelyking met wat jy kan beleef met COVID, dat dit 'n non-issue moet wees. Jy moet vir daai vaksin gaan.
Goed, maar ek baie dankie. En ek is so jammer dat ek vir u bietjie jaag, ons tydjie is bykans verby. Ek wil nou net 'n laaste woord, 'n sinnetjie vra van, en kan ek weer 'n keer sê, ons bring aan die Here al die lof, al die eer vir die feit dat hy vir u deurgedraai het. En ons sal by 'n volgende geleentheid praat oor die geloofsperspektief en daardie geloofsworsteling wat dalk gepaard gegaan het met u ervaring. Vir nou wil ons mense wat huiwer op die rand en wat hulle selfs laat intimideer deur berig op sosiale media en dies meer wat twyfel. Ons wil vir hulle vanuit die eie ervaring, hier is Gerard, hier is Henny, hier is Chris wat op pad gestap het, en Chris is 'n baie fikse man. Ek ken vir Chris as 'n baie fikse kerel, hy, anders as Henny wat kon sê, maar hier was omstandigheid, of Gerard wat sê, ek het so iets wat 'n bietjie van 'n gewigse uitdaging gehad. Maar een sinnetjie, Gerard, vir ons luisteraars, in die lig van dit wat jy beleef het en wat jy vir hulle sou wou sê, in letterlik een sin, ons het 1 minuut om al drie van u 'n kans te gee. Asseblief Gerard, jou mikrofoon is af.
Dankie, hy is aan. Ja, weet jy, net een ding, en dan sê ek, hierdie mense, hulle eet hamburgers, hulle eet bologna, hulle eet Weense worsies, hulle eet allerhande goeders, hulle weet wat in dit is nie. Die navorsing oor die virus kom 'n lang pad. En ek sê, as jy nie jouself laat immuniseer nie, dink aan jou kinders, dink aan die mense rondom jou, dink aan die ou mense. Want ek het by iemand aangesteek. Elke van ons het by iemand aangesteek. En as jy nie jouself laat inent nie, jy gaan iemand aansteek en jy wil dit nie meer mee nie.
Dankie, baie dankie, Dr. Gerard Potma. Henny?
Baie kort, Sanieke Jannie, en dit is net, laat jou inent.
Ja, kan nie korter is dit nie. Baie, baie dankie. En Dr. Chris Malan, een woord van u, kort sinnetjie.
Ja nie, twee goed. My seun is 'n fisioterapeut, hy het my ook behandel terwyl ek in ICU was, en hy gaan baie navorsing en naleeswerk doen. Ons mense spandeer baie tyd om te gaan Google en te lees, ons lees hier die regte goed nie, soos jy weet. So daar is die uitnodiging van my seun af, Gerard het ook gesê, daar is baie navorsing vir langer as gedoen, al voor ons die pandemie geken het. Persoonlik, ek het ewige angst om een enkele symptoom ooit weer te beleef wat ek beleef het of weer gegaan het. So as dit iemand kan aanmoedig, ek sê altyd, as iemand wonder of die pandemie fake news is, of al die goed oor die inenting, laat hulle vir my bel, laat ek hulle baie mooi vertel wat COVID met jou kan maak. Ek wens dit nie vir een van my geliefdes nie.
Daarmee het ons nie einde gekom, daarmee aan die einde vir hierdie aflevering, baie, baie dankie, ons volgende span staan gereed, dankie aan ons deelnemers, seënwense, ons gesels volgende week in die program Perspektief verder.
You're at 657 AM, radio carrying 24 hours a day.